Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Muinainen Israel oli laulaja kansaa. Sen psalmit ovat kautta aikojen kaikuneet kodeissa. Ne ovat olleet murheellisten lohdutuksena ja ilossa ja riemussa uskollisena kumppanina. Niiden kaikuessa ovat juhlavieraat saapuneet pyhään kaupunkiin. Näin kuvaa Edwin Vireen psalmien käyttöä. Tänään me käsittelemme vanhasta testamentista psalmien kirjan lukuja 138-150. Psalmit on jaettu Raamatussa 5 kirjaan. Mihin tämä jako perustuu, rovasti Olavi Peltola?
Nythän psalmit muodostavat koko meidän Raamatun 66 kirjan joukossa sellaisen ehkä kolmanneksi pisimmän kirjan, jonka lukeminen on aikamoinen haaste meille. Ja siksi jo 200-luvulla ennen Kristusta kreikaksi käännetyssä vanhassa testamentissa, eli Septuagintassa, on tällainen jako, joka vähän helpottaa niin kuin psalmien kanssa painiskelua. Ja se on juuri tämä jako 5, että se on siis 2200 vuotta vanha tämä jako 5 kirjaan. Mitkä oli sitten ne heidän motiivinsa, niin sitä en ainakaan ole mistään lukenut tai kuullut. Uskonpuhdistaja muuten jakoi psalmit niiden aiheen mukaan, ja se on ehkä helpompi: opetus, lohdutus, rukous, kiitos tai profetaaliset psalmit. Mutta sitten on myöskin hyvä huomata, se on seuraava jako, jonka ottaisin tässä esiin, ja se on myöskin teeman mukaan. Nimittäin eräissä psalmien otsikoissa mainitaan niiden syntyneen Daavidin elämän määrätyissä kriisitilanteissa. Tällainenhan psalmin 2 alku. Daavid pakenee poikaansa Absalomia, ja sitten se, mikä siitä seuraa, se rukous, sitä on nimitetty valitusrukoukseksi, tai tällaiset psalmit ovat valituspsalmeja, ja nyt monet Raamatun tutkijat ovat huomanneet, että tämä on eräs Raamatun psalmien keskeinen teema. Siellä Jumalan kansan ja yksityisen Jumalan lapsen ahdistus ja hätä tulee kerta toisensa jälkeen esille. Ja osassa kuvataan keskellä ahdistusta, osassa taas eletään ahdistuksen jälkeistä aikaa, jossa kiitetään Jumalan avusta. Mutta tämä näyttää olevan semmoinen ikään kuin psalmien jakoa ajatellen semmoinen perusryhmä siellä. Joku on laskenutkin, että niitä on 50. Itse yritin katsoa, ja minä huomasin, että ainakin yli 70 psalmissa tulee tämä tällainen Jumalan ihmisen tai Jumalan kansan vaikerus Jumalan edessä ja Jumalan odotus. Ja myöskin kiitos siitä, että Herra on auttanut läpi niistä vaikeuksista. Että sitä nimenomaan ikään kuin psalmien äärellä kannattaa kuulla, panna niin kuin korvansa psalmien sanomaan ja tajuta siellä, kuinka Jumalan kansa huokailee Herransa edessä tässä oman elämänsä tuskassa ja tämän maailman pahuuden ja jumalattomuuden keskellä. Eli psalmit ovat monet sydämen tuskan psalmeja, ja se on niin kuin se perusjako. Siellä on sitten kiitospsalmit erikseen, pieni vähemmistö, mutta tämä tuskan ja valituspsalmit ovat se keskeinen osa.
Psalmissa 138 jakeessa 8 sanotaan: minkä olet osalleni varannut, sen sinä, Herra, viet päätökseen. Viekö Jumala suunnitelmansa päätökseen kristityn elämässä uskottomuudesta huolimatta?
Nyt mä laajentaisin vähän tätä kysymystä, eli katsoisin koko tätä lyhyttä psalmia 138, joka sekin on yksi näistä monista niin sanotuista valituspsalmeista. Ja siinä tulee ensin näkyviin se Jumalan suuri laupeus ja armo. Kiitetään Jumalaa kyllä. Ja sitten lähdetään liikkeelle siitä, että kun me, Herra, sinun uskollisuudesta kiitämme sinua ja olemme vakuuttuneita siitä, että sinun nimesi on luja ja sinun lupauksesi varma ja kestävä, niin kuin toisessa jakeessa sanotaan, niin sitten kuitenkin kaikesta tästä huolimatta minä joudun huutamaan sinua avuksi tässä elämässä. Sillä nythän suhde Jumalaan on nimenomaan avuksi huutajan suhdetta. Ja sitten hän kertoo: kun minä huusin sinua, sinä vastasit, annoit sydämeeni voimaa ja rohkeutta, 3 jakeessa. Mutta sitten tulee ehkä se tärkeä havainto sitten 7. jakeessa. Vaikka minä kuljen ahdingosta ahdinkoon. Siis toisin sanoen, Jumalan ihminen joutuu läpi tämän uskon elämänsä kulkemaan ahdingosta ahdinkoon. Eli tämä on semmoinen perusoivallus minusta tässä psalmissa. Sinä annat voimaa kestää ja elää sen kaiken keskellä. Hän kokee kyllä hyvin voimakkaana vihamielisyyden voimien ympäröimän häntä siinä 7. jakeen B-osassa. Ja nyt sitten tätä taustaa vasten tulee vasta tämä, mikä tässä äsken kysyttiin. Minkä olet osalleni varannut, sen sinä Herra viet päätökseen. Olkoon se osa sitten näitä ahdingosta ahdinkoon kulkemiseen, eli itkun osaa, tai ilon ja riemun ja kiitoksen osaa siitä, että Herra on vastannut rukouksiinsa ja avunhuuntoisin. Kaikki tulee Herran kädestä. Muuten tämähän on ihan sama tämä lopputulos kuin Jobin lopputulos vaikeiden sisäisten taistelujen jälkeen, jolloin hän sanoi, nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi, eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinulle toteuttaa. Eli Jumalalla on varattu osa, johon kuuluu Jobin kohdalla näin järkyttävätkin elämän kohtalot. Mutta oleellista on ei se, että johdattaako hän meitä itkun vai riemun tietä, vaan se, mihin psalmi loppuu. Iäti kestää sinun armosi. Ja sitten pyyntö, et hän jätä kesken kättesi työtä. Ja nyt ajattelisin, että se vara tai osa, joka Jumala on minulle varannut, tai se Jumalan kätten työ minun kohdalla, ehkä parhaiten saa ainakin omasta mielestäni ilmauksen tuossa Paavalin puheessa Efeson seurakunnan vanhimmille apostolien tekojen 20. luvussa. Ja kesä 24 hän sanoo, eloon jäämiseni ei minulle kuitenkaan merkitse mitään sen rinnalle. Ja nyt tulee tämä ydin. Että pääsen matkan päähäni ja saatan loppuun Herralta Jeesukselta saamani palvelutehtävän. Ja Paavalin kohdalla se oli julistaa evankeliumia Jumalan armosta. Ja nyt tämä kuuluu yhteen tämän psalmin 138 kanssa, että mekin pääsisimme ja pääsimme matkan päähän ja saatamme loppuun sen palvelutehtävän, minkä Herra on meille antanut. Eli tässä on niin kuin semmoinen sydämen toive, että minun elämäni, koko elämäni täyttäisi sen asian, sen tehtävän, joksi Jumala on sen tarkoittanutkin, minkä tähden hän on antanut minulle tämän elämän ja nämä kyvyt ja lahjat. Eli toisaalta Isä meidän rukous, tapahtukoon sinun tahtosi, sitähän tämä merkitsee. Otan vielä yhden Raamatun kohdan pohdittavaksi, tuon tuo Filippiläiskirja 1.6. Siinä Paavali sanoo Filippin uskovista, minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Nämä kaikki kuuluvat yhteen, siis minkä olet osalleni varannut, sen sinä Herra viet päätökseen, niin ethän jätä kesken kättesi työtä. Eli siinä on tämä hiljainen huokaus, että ei tämä ole automatiikkaa, vaan Jumala odottaa, että minä suostun hänen työhönsä ja hyväksyn sen osan, minkä hän on antanut, vaikka välillä se voi olla hirmuisen vaikea ja raskas se osa niin kuin Jobinkin kohdalla.
Psalmissa 139 jakessa 8 sanotaan, että vaikka tekisin vuoteeni Tuonelaan, sielläkin sinä olet. Mikä paikka tämä Tuonela on?
Jälleen kun katsomme sitä koko jaetta 8, me huomaamme, siinä puhutaan taivaasta ja Tuonelasta. Ja nyt mä yritän ottaa muutamia Raamatun kohtia, jotka ymmärrän, että ne liittyy nyt tähän kysymykseen. Ajatelkaa, yksi psalmi 2.6 sanoo, Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän. Vie alas Tuonelaan ja nostaa sieltä. Tai psalmi 8.9.4.9, onko ketään, joka ei kerran kuolisi, joka välttyisi kuolemasta, joutumasta Tuonelan kouriin. Tai sitten vielä psalmista 116, sinä et hylkää minun sieluani Tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan. Sinä osoitat minulle elämäntien, sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Näistä jo tajuaa, kun näitä kuuntelet, Tuonella kuolema kuuluvat yhteen. Elämä ja sieltä kuulemasta ylösnousiminen taas kuuluvat yhteen. Ja ehkä kaikkein parhaiten vastaa tähän kysymykseen, mitä tuonella tarkoittaa, niin tämä Luukkaan 16. luvun Jeesuksen vertaus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Ja nythän Jeesus sanoo siinä vertauksessa, kun tämä rikas mies tuonellan tuskissa, huomatko, tuonellan tuskissa kohotti katseensa. Hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Ja sitten hän pyytää, että isä Abraham lähettäisi Lasaruksen häntä vilvoittamaan, koska liekeissä on kauhea olla. Ja sitten tulee Abrahamin vastaus, jossa hän sanoo, että tässä meidän välillämme on ylipääsemätön kuilu. Eli tuonella on kuoleman jälkeinen todellisuus, kuoleman valtakunta, tuonella, se on yksi vastaus. Ja nyt sitten, jos me, ja kun me saamme ottaa tämän Jeesuksen ei vain sanan vertauksena, vaan ikään kuin hän paljastaa jotakin siitä rajan toisella puolella olevasta todellisuudesta, kuoleman jälkeisestä todellisuudesta, niin siellä on kaksi osaa. On vaivan paikka, ja on, josta käytetään sanaa Abraham tai Abrahamin helma. Tässä sanotaan, Abraham tai Lasarus nojasi Abrahamin rintaa vasten. Ja niiden välillä on kuilu, jolloin tämä minun ymmärtääkseni on vastaus siihen, mikä Raamatun pohjalta, mitä tarkoitetaan tuonelalla.
Psalmissa 140 jakeessa 11 sanotaan, satakoon heidän ylleen hehkuvia hiiliä. Herra syöksi heidät tuleen, syöksi kuiluun, josta ei pääse pois. Miten aikamme kristityn on suhtauduttava tällaisiin kohtiin, joissa vaaditaan vihollisen kostoa?
No jälleen yritän panna tämän kysymyksen vähän laajempiin puitteisiin psalmien äärellä. Nythän psalmeissa kuvastuu vainotun Jumalan kansan ahdistukset. Meidän on siitä huolimatta tietysti hyvin vaikea ymmärtää monia siellä olevia vihan ja koston himoisia purkauksia, niin me ainakin ne tulkitsemme. Joka tapauksessa psalmit vievät meidät ja meidän sydämemme Jumalan pyhien silmien tutkittavaksi, ja keskellä Jumalan pyhyyden tuntua saattaa välähtää tämä vihan tunto, kumpa surmaiset Jumala väärintekijät, niin kuin psalmissa 139 edellisessä psalmissa, tai loputon vihani heitä kohtaan samasta psalmista. Eli kaunis ja surumielinen laulu sitten Babylonian virtain varrella kuvaa ikävää ja itkua, ja sitten sekin päättyy psalmissa 137 aivan rajuun toivotukseen. Hyvin tekee se, joka sinulle kostaa sen, mitä meille teet. Hyvin tekee se, joka tarttuu lapsiisi ja lyö ne murskaksi kalliimmassa. Se on aivan kauhea kohta. Siinä monet pilkkaajat tarttuvat, että miten täällä Raamatussa voi olla tällainen kohta. Meillä jatkan näiden kohtien esiin ottaa. Ajatelkaa paimen psalmia, tuota kaunista psalmia 23. Kuinka siinä nimenomaan iloitaan siitä, että Herra kattaa minulle juhlapöydän vihollisteni silmien eteen. Minä voin aivan kuin ilkkua viholliselle, että katsokaa, kuinka Herra hoitaa minua hyvin. Miksi näin? Mä yritän nyt jotain siihen sitten sanoa. Siis joka tapauksessa me lähdemme liikkeelle, että psalmit ovat syntyneet Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja ne nyt siis näyttävät olevan jyrkässä ristiriidassa Jeesuksen opetuksen kanssa, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoijien puolesta, joka löytyy muun muassa vuorisaarnasta. Voidaanko ajatella niin, että nyt näissä psalmeissa paljastuu, kuinka jumalaton onkaan Herraa rukoilevaan ihmisen sydän? Tässähän rukouksessa ihminen vuodattaa sydämensä pohjaa myöten Herran eteen, ja silloin sieltä tulee kaikki törkykin Herran eteen. Ja mitä Jeesus sanoo Markus 7? Juuri ihmisen sisäistä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, häijyys, pahansuopaisuus. Me kohtaamme sen näissä psalmien sydänten vuodatuksessa, eli totuuden henki paljastaa näittenkin avulla tätä ja sanoo meille, että kuule, älä luule, että sinä olisit yhtään sydämesi pohjalta tuon parempi kuin nuo muinaiset Jumalan ihmiset, jotka vuodattavat sisintä Jumalan eteen totuudellisesti. Meillähän on myöskin Joona esimerkkinä Joonan 4. luvussa tästä kiukusta siitä, että Herra säästikin Niiniven suuren miljoona kaupungin tai suurkaupungin eikä tuhonnut sitä. Joona olisi halunnut, että se olisi palannut poroksi ja ihmiset kuolleet. Eli annetaan sen olla siellä, se on hyvin rehellistä. Toiseksi, tässä siis näkyy sitten myöskin usein läheisten ihmisten ja ystävien raadollisuus. Mä ajattelin jotain psalmia 55, sillä ei minua herjaa vihollinen, sen minä kestäisin, eikä minua vastaan ylvästele minun vihamieheni, hänen edessä minä voisin lyvyytä, vaan sinä minun vertaiseni, sinä minun ystäväni ja uskottuni, jonka kanssa me elimme suloisessa sovussa, yhdessä vaelsimme Jumalan huoneeseen. Eli tämä tuska tulee näkyviin, että läheiset uskovatkin voivat pettää meidät. Ja voi miten se panee pursuamaan silloin kaiken näköistä katkeria ajatuksia omasta sisimmästä. Tai mulla on kolmas ajatus. On hyvä muistaa, että monet psalmit on omistettu Jumalan kansan johtajille. Silloin tämä johtaja oli kuningas ja kuninkaan keskeisiä tehtäviä johtaa sotilansa taisteluun hyökkäävää vihollista vastaan. Usein tällaisissa viha- ja kostopsalmeissa on huokauksia, joissa todella ollaan keskellä elämää ja kuolemaa. Koko kansan tuhoutuminen on edessä. Ja kuningas itse oli monenlaisten juonittelujen, jopa salamurhaajien ympäröimä, jolloin kaikki tämä niin kuin heijastuu tuossa silloin näkyviin. Sitten minulla on neljäs ajatus, joka liittyy tähän kielteiseen piirteeseen psalmeista. Monissa vihan ja koston ilmauksissa on lopulta kysymys Jumalan pyhästä vihasta niitä kohtaan, jotka ovat nousseet hänen maailmanhallintansa vastaan. Ne ovat profetaalisia psalmeja, jotka Jeesus sitten pukee vaikka Matteus 25, kun siinä vertauksessa hän sanoo, menkää pois minun tyköäni, te kirotut siihen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Niissä heijastuu tämä, sanoisiko viimeisen tuomion järisyttävä lopputulos monen ihmisen elämässä. Eli iankaikkisen kadotuksen todellisuus on siinäkin nähtävänä. Vaikka kosto ei ole koskaan ihmisen, vaan se on aina Jumalan. Tämä oli mun neljäs ajatukseni. Viides on se, että kyllä nämä tämmöisetkin psalmit ovat olleet suurena lohdutuksena kautta aikojen vainotulle Jumalan kansalle. Ja kyllä meidän on ymmärrettävä, että sellaisessa tuskallisessa vaitilanteessa nousee tällainen, Herra puutu jo asioihin, kostan näille, maksan näille, jotka pitävät vihaa sinua ja sinun nimeäsi ja sinun kansaasi vastaan. Kyllä meidän tulee se ymmärtää. Joka tapauksessa tällaiset kohdat psalmeista on meille helpoissa oloissa eläville uskoville kutsu rukoilla vainottujen kristittyjen puolesta, että he säilyttäisivät uskon Herraan loppuun asti. Ja mä vielä sitäkin ajattelen, että nämä psalmien kohdat kuvaavat henkivaltojen taistelua, demonisia valtoja vastaan, jolloin antaa senkin piirteen tulla sieltä esille. Ja kyllä, ehkä lopputulos on joka tapauksessa se, että niissä paljastuu meidän Jumalan kansankin sydämessä asuva viha ja aggressiivisuus, ja on parempi, että se purkautuu tällä tavoin Jumalan sanan äärellä, kun me lähdemme vahingoittamaan kiukussamme lähimmäisiämme. Ehkä kaikkein, lopulta se kaikkein tärkein, ainakin oma kantani on ollut se, että minä ikään kuin nostan hattua ja menen ohitse. En jää kiinni näihin vihaa ja kostoa kuvaaviin jakeisiin.
Psalmissa 143 jakeessa 1 sanotaan, Herra, kuule rukoukseni, ota vastaan pyyntöni. Sinä uskollinen, sinä vanhurskas, vastaa minulle. Mitä vanhurskas tarkoittaa tässä, kun sitä käytetään Jumalasta? Rovasti Olavi Peltola.
Ja mitä se on sitten ihmisen kohdalla? Tietysti Jumalan kohdalla sana vanhurskashan tarkoittaa hänen oikeamielisyyttään. Sehän se on yksi käännös tästä dikaios tai näistä kreikkalaisista tai hebrealaisista sanoista. Siinä on sana oikea, oikeus takana. Ja sadikse on hebreaksi. Mutta kun mennään ihmisen kohdalla, niin mehän muistamme jo siellä Raamatun alkusivuilla Abrahamista, mitä sanottiin. Ja Abraham uskoi Herran lupauksen, tämä on 15.6 tämä tuttu ajatus, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaaksi. Eli kun on kysymys meidän vanhurskaudesta, niin se on nimenomaan sitä uskon tuomaa Jumalan lupaukseen luottamista, josta Abrahamin kohdalla puhutaan, johon sitten roomalaiskirjeen 4. luku varsin syvällisesti tarttuu. tapahtuu. Eli se vanhurskaus on lopulta, lupaus on Kristus, se on Kristuksen vanhurskautta, Kristuksen sovituskuoleman lukemista meidän hyväksemme. Tai käytetään nyt vielä voimakkaampaa kuvaa. Vanhurskaus meidän ihmisten elämässä on sitä, että me olemme pukeneet päällemme karitsan veressä valkaistut vaatteet. Olemme Jeesuksen veren turvissa joka päivä elämässä, eli syntien anteeksi antamuksen osallisuudessa. Tällaisena haluaisin määritellä, mitä tarkoittaa vanhurskaus ihmisen kohdalla. Tietysti me mieluummin sanoisimme tämän päivän ihmisen, että joo, että vanhurskas on sellainen ihminen, joka rakastaa lähimmäistä ja on aina oikeamielinen ja rehellinen ja totuudellinen. Tämä on tietysti suuremmoinen ihanne. Ja toki kerran sitä ollaan kirkkauden valtakunnassa, jossa kaikki tahrat ja rypyt ovat elämästämme pois, mutta täällä tämä elämän vanhurskaus meidän kohdallamme on kovin puutteellista ja heikkoa, mutta tämä lahjaksi saatu vieras Kristuksen vanhurskaus on meidän oman tuntomme ja meidän elämämme perustana ja toivomme sisältönä.
Psalmeissa 145-150 ylistetään ja kiitetään Herraa ja kehotetaan ylistämään häntä. Miten aikamme kristityn on hyvä tai tulee mielestäsi ylistää Herraa?
Minulle kiitos ja ylistäminen on käytännössä sitä, että minä alistun Jumalan vaikeaan tahtoon. Eli minusta ylistyksen ja kiitoksen kaikkein väkevin ilmaus Raamatussa on Jeesuksen tuskan hiki Golgatalla, kun hän polvillaan sanoo, Isä, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Tämä on todellista Jumalan palvontaa, Jumalan kiittämistä ja Jumalan ylistämistä. Se on siis syvää luottamusta Jumalan hyvyyteen ja laupeuteen. Koin minä elämäni aivan sitten millaisena tahansa ja tapahtui minulle itselleni aivan mitä tahansa. Mutta nyt mä ymmärrän kyllä, että kun me kuulemme sanan kiitos ja sanan ylistys, niin me mieluummin silloin vaikka otamme tuon viimeisen psalmin, jossa puhutaan raikuvista torvista ja tansseista ja rummun lyömisestä. Että tämä on vasta ylistämistä, jossa torvet ja erilaiset helistimet soi ja rummut pauhaavat ja ihmiset tanssii. No se on siinä kuvattu siinä psalmissa 150 ja jos joku uskova haluaa tehdä noin, niin hän tehköi. Mutta minä sanon ihan rehellisesti, minä en voi mennä tuollaiseen mukaan. Siis en siinä mielessä seuraa psalmin 150 sanoja. Vaan minä menen mieluummin polvilleni ja itken Herrani edessä ahdistuksen ja tuskan, myöskin tuskan vaikka Suomen kansan osasta ja kohtalosta sen nykyisen luopumuksen ja jumalattomuuden keskellä. Miten minä siinä nyt rupeen sitten riemua pitämään? Sitten tulee se ylistyksen ja riemun aika siellä kirkkauden valtakunnassa. Onko tätä mietimään, että joo, sitten kun saan olla enkeleiden kanssa siellä kirkkaudessa, sitten minä kyllä hypin ja pompin niin paljon kuin ikinä jaksan. Silloin ei ole selkäkään enää kipeä. Eli jätän ylistyksen varsinaisesti sinne taivaan kirkkauteen, jos sinne pääsen. Siihen suureen valkeisiin joukkoihin, puettujen joukkoon. Siellä ylistys kaikuu ilman mitään itkua ja tuskaa. Täällä aina ylistys voi nousta vain kyynelten ja tuskan keskeltä kiitoksena Herralle, että hän sittenkin pitää huolta.
Mikä näistä 13 psalmista puhuttelee sinua eniten?
Mä mielelläni aina alleviivaan Raamattua, otan useampia Raamattuja käyttöön ja nyt mä olen tämän Raamatun, joka tällä hetkellä on käsissäni, alleviivannut määrätyllä värillä. Oranssilla ja katson, että mikä on täällä kaikkein eniten oranssia sisältävä psalmi. Ja näitä on nyt useampia psalmeja, mutta samalla niin kuin paljastuu se, että mistä mä niin kuin ehkä eniten tässä saan, mikä eniten puhuttelee. Miksei jo tämä psalmi 138, josta me lähdimme liikkeelle, koska tuo 7. jae on ollut tavattoman arvokas, vaikka minä kuljen ahdingosta ahdinkoon, sinä annat minulle voiman elää. Voiko tämän paremmin kuvata elämän vaellusta pitkällä tähtäimellä, vuosikymmenisesti ajateltuna? Ja tietysti myöskin se äskeinen 8. jäihän on aivan tavattoman hieno kohta, että mä saan luottaa siihen, että se osa, minkä Jumala on minulle varannut, niin Herra vie siinä päätökseen, eikä hän jätä kesken omallakaan kohdallani kättensä työtä. Et tässä tämä psalmi 139 julistaa, mutta nyt kun mä jatkan eteenpäin, niin täällä monissa muissakin psalmeissa, ajatelkaa nyt vaikka psalmia 148, minä korotan ääniä, huudan avuksi Herraa, minä korotan ääneni ja etsin apua Herralta. Ja sitten tuo kolmas jae, hänelle minä kannan huoleni. Hänelle kerron, mikä minua painaa. Voiko tämän paremmin koko elämää ajatellen sanoa? Ja tämä huolen kantaminen Herralle, sehän jatkuu läpi vuosikymmenien. Ei huolista tule koskaan meille puute. Ongelmana on juuri se, että me tahdo osata kantaa niitä Herralle ja luovuttaa niitä hänelle. Mutta me saamme ainakin kertoa siitä, mikä meitä painaa ja miksei meillä olisi painoja niin kauan kuin me elämme tässä synnin turmelemassa lihassamme ja synnin turmelemassa pahassa maailmassa, niin kyllä niitä painoja riittää. Että tämä psalmi 142 sisältää myöskin tällaisen piirteen tässä nyt. Mä vastasin 138, 142, niin ne on nyt eniten tässä minun jaksossani näissä psalmien loppuosassa alleviivattuja psalmeja.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.